Datele ultimului sondaj de opinie realizat în Republica Moldova de Institutul IMAS de la București a arătat că în jur de 15% dintre moldoveni doresc să plece pentru totdeauna peste hotare, iar alte 32% pentru o perioadă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. De ce scade credibilitatea în lumea politicii externe americane? Un comentariu de Gheorghe Cojocaru despre interesele Rusiei în Moldova. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Un sondaj de opinie efectuat de un institut din Washington în 9 țări de pe mai multe continente arată că credibilitatea politicii externe americane este în scădere, mai ales datorită dubiilor legate de justificarea războiului din Irak și de efectele lui asupra terorismului internațional. Sondajul sugerează că societățile din țări predominant musulmane ca Iordania, Turcia, Pakistan și Maroc sunt din ce în ce mai ostile Statelor Unite și că un număr crescând de britanici, francezi, germani și ruși cred că guvernele lor ar trebui să se distanțeze clar de politica externă americană. Din cele 9 țări unde s-a efectuat sondajul, doar în Statele Unite predomină ideea că războiul din Irak a ajutat la combaterea terorismului. Corespondentul Europei Libere la Washington, Frank Ciongoș, a încercat să afle de la analiști occidentali care ar fi cauzele acestor discrepanțe. Oana Serafim.
Ted Galen Carpenter de la Institutul Cato din Washington i-a declarat corespondentului nostru că sondajul Pew arată că ar exista ceea ce el a numit un rezervor de ură împotriva Americii în majoritatea țărilor arabe și musulmane. O explicație a acestei situații ar putea fi, în opinia lui Ted Galen Carpenter, modul în care au acționat Statele Unite în regiune de jumătate de secol încoace. L-au susținut pe șahul Iranului după ce a fost înlăturat de la putere, cât și pe unii dictatori arabi, considerați importanți pentru interesele americane. Christopher Priebel, analist la același institut, crede că lumea are, în general, tendința să supraevalueze acțiunile americane și că, focalizându-se pe declarațiile președintelui George Bush, lumea uită că, de fapt, politica externă americană are o anume continuitate. Sub administrația Clinton, spune acest analist, Statele Unite au dobândit ceea ce el numește un sentiment al propriei importanțe, manifestându-se ca, cităm din nou, națiunea fără de care nu se poate face nimic. De aceea, crede Christopher Priebel, problema nu este cu administrația Bush, percepută în general negativ, ci cu ideea puterii Americii, cu modul în care America se percepe pe sine. Întrebat dacă aceste sentimente anti-americane în creștere, așa după cum o arată sondajul centrului Pew, ar putea fi schimbate, expertul de la Institutul Cato a răspuns că acest lucru ar putea fi posibil mai repede în Europa, pentru că există niște valori comune.
Liberal democracies as a whole.
Democrațiile liberale luate în ansamblu au din când în când opinii diferite, dar ele împărtășesc cu siguranță niște țeluri comune foarte importante, așa încât până la urmă aceste îngrijorări împărtășite, cum ar fi pacea și stabilitatea, economia de piață, prosperitatea economică și domnia legii, acestea toate vor contribui la depășirea divergențelor asupra unor chestiuni precum Irakul. Dar ce s-ar putea face în legătură cu lumea arabă și musulmană? Ramit Javid este director executiv la organizație new-yorkeză non-profit pentru Afganistan și l-a declarat serviciului afgan al postului nostru de radio că Statele Unite au un instrument important cu care își pot îmbunătăți imaginea. Poate dacă ar exista mai multe schimburi culturale între țările musulmane și Statele Unite, ar putea exista o mai mare înțelegere. Pentru că o mare parte a suspiciunii provine din faptul că nu există suficientă înțelegere a ceea ce se întâmplă, a diferențelor culturale. Așa că aș putea spune că educația ar putea fi un domeniu în care Statele Unite ar putea să facă mai mult și să-i educe pe americani, dar și pe oamenii din Orientul Mijlociu, pe musulmani, să le arate că fac eforturi pentru a le îmbunătăți viața. Javid spune că mulți arabi și musulmani care trăiesc în Statele Unite sunt îngrijorați că ar putea fi suspectați că sunt potențial teroriști.
La numai câteva zile după tragicele evenimente de la Madrid, soldate cu morți și din rândul românilor, opinia publică din România a fost pusă în fața unei noi dovezi că violența și extremismul sunt uneori mai aproape decât s-ar crede. În sudul Serbiei, la Kosovska Mitrovica, jandarmii români au fost nevoiți să separe membrii ai comunităților rivale, sârbă și albaneză, angajate în cele mai aprige confruntări de stradă din ultimii ani. Victor Eskenazi Moroșan a cerut opinia despre această reaprindere a tensiunilor etnice în Kosovo analistului Europei Libere Pat Moore.
First of all, it's not clear whether this violence was organized.
Înainte de toate, nu este deloc clar dacă această violență a fost organizată. Este posibil, dar, cum spunea un observator azi dimineață, a fost o situație care aștepta doar să explodeze. Există mai multe rațiuni. Cea din tâi este marea frustrare a populației albaneze, spune Pat Moore, care, orice om politic sau partid să ia în discuție, vrea independență și nimic altceva decât independența. În schimb, ei au administrație internațională sub egida ONU, care joacă rolul OSCE și NATO. Dacă NATO a fost salutat de albanezi, ceilalți nu sunt bineveniți, fiind priviți ca un soi de administrație colonială. Albanezii suspectează pe funcționarii care sunt bine plătiți că ar dori să stea în Kosovo pe o perioadă nedeterminată, fapt considerat de ei cu totul inacceptabil. Ei vor un plan de acțiune clar care să conducă la convorbiri cu sârbii, așa cum Serbia a promis, dar și spre independență. Deci, prima rațiune, conchide Pat Moore, este frustrarea serioasă a albanezilor.
În al doilea rând, este vorba de o creștere a manipulării naționaliste în rândul sârbilor. Alegerile prezidențiale de anul trecut nu au fost concluzive, dar au demonstrat o forță a Partidului Radical, fapt confirmat în alegerile parlamentare de la sfârșitul lui decembrie, în care, din nou, naționaliștii din Partidul Radical au câștigat cele mai multe voturi. Noul prim-ministru din Partidul Democratic din Serbia, Vojislav Kostunica, este un adversar al radicalilor, dar altfel el însuși un naționalist. Așa că mulți naționaliști sârbi s-au simțit încurajați de demonstrația naționalistă din alegeri și de prezența unor oficialități naționaliste în guvern, e cazul primului ministru și al reprezentantului Belgradului pentru Kosovo.
Departamentul Instituții Penitenciare din Republica Moldova a anunțat deschiderea celui de-al treilea centru de asistență pentru deținuți la Goian. Potrivit relatării agenției de presă Flux, banii pentru noul centru au fost luați din fonduri extrabugetare, iar unul din obiectivele lui este stabilirea relațiilor dintre familie, societate și deținuți în vederea resocializării acestora din urmă. Ce crede un condamnat la închisoare pe viață despre relația sa cu societatea înainte și după delict? Vom afla dintr-un interviu realizat în penitenciarul de la Rezina de corespondenta noastră Ilona Spătaru.
Acum, îți pare rău pentru ceea ce ai făcut?
Desigur, foarte. Nu numai odată am încercat să mă sinucid pentru asta. Că am vrut, în gen, nu doresc persoană, dar mă străiesc.
Spune-mi, te rog, te-ai împăcat deja cu soarta ta?
Nu pot.
Ai vreun vis?
Desigur.
Care este?
Să ies la libertate și să încep tot din nou. Alături de mămică, să încep o viață liniștită și pe cale corectă.
Crezi că mai poți schimba ceva în viață?
În viață e tot posibil, principal să dorești. Dar într-adevăr nu că spui că doresc și atât, dar să dorești anume cu sufletul.
Dacă ar fi să o iei de la început, ai schimba multe?
Absolut tot, chiar și pătimaș. M-aș duce și în genunchi, ești pe anume picioarele. Și tot viața aș lucra anume pentru că să-i ajut pe dânșii. Deoarece ei anume din cauza mea au rămas fără ajutor. Simplu, era și motiv, și nervi, psih, acolo tare mult au jucat. Când ești anume tare nervat, nu-ți dai seama când ce faci. A fost prieten de mine din copilărie. Pur și simplu, el cu mine a procedat așa că eu nu, pur și simplu, n-am putut să-l iert.
Ce ai făcut? Ai încercat să te răzbuni?
El era cel mai bun prieten al meu de copilărie. Eu pe dânsul de la poliție l-am ascuns 3 ani de zile, îl ținem la mine în casă. El, pur și simplu, cu mine a procedat așa că eu, pur și simplu, n-am putut să-l iert pentru asta. Bătaia a fost pe urmă și după bătaia mi s-a întâmplat omorul.
A fost omor premeditat?
Nu e premeditat. Pur și simplu, el a fost mai puternic ca mine. Și pur și simplu, mi s-a nimerit cuțitul în mână și cum el stătea deasupra, așa s-a întâmplat. Și când m-am trezit, el era mort.
Dorin, ce te nemulțumește?
Moldova, dar de câți ani, dar mai Moldova? Încă niciodată nu a fost amnistie, niciodată încă nu a fost. În alte țări, acolo fac, se uită, fel de comisii fac, într-adevăr, dacă văd condamnații acolo pe viață, sau care au acolo după 25 de ani, 24, se uită, dacă el într-adevăr regretă și spre calea de corectare, îi scade din ani. Dar la noi nimic. Înainte, pur și simplu, îți dovede vinovăție, moral. Arătat, dovezi absolut tot. Dar acum, întâi scot toate, nu că numai sănătatea, dar și chiar sufletul gata. Poliția din oprav, da, asta absolut tot știu. Ar trebui, dacă să dovedească vinovăție, să dovedească așa cum e scris în lege. Dar nu să iei să scoate absolut toată sănătatea și pe urmă cine știe câți ani să trăiești. E că eu până acum stau cu coastele formate. Și eu până acum am strat, am scriu acasă cu pastile și nu mă ajutam niciun fel de leac, nu ajută. La mine inima, am dureri din Doamne ferește.
Te vizitează cineva la închisoare, rude, prieteni?
Desigur, neamurile, dar vine mămica și bunica. Dar neamurile tare mulți îmi scriu.
Înainte de a fi condamnat, aveai o prietenă?
Da.
Relația s-a rupt?
Clar lucru. Nu, că nu deodată, pur și simplu, când m-a dus în coază, da, la rezina, e până acum încă nu putea să împaci cu gândul că m-a pierdut. Și că oricum, dorind tu să ieși, eu să te ajut, tine, să te aștept. Păi am spus, ieși, îți caută alt băiet, mărete, ai familie, eu îți doresc mai fericire și tot. Nu e nevoie să mă aștept orice. Eu nu cred că minimul cum 10, 15, 20 de ani o să trebuiască încă să stau închis.
Ești gata?
Trebuie să te împaci cu gândul acesta. N-ai un încotro.
Am înțeles că aici, la închisoare, ai învățat să faci suvenire din lemn și pai. Este greu să faci astfel de lucruri? Această îndeletnicire te ajută la ceva? Te calmează?
Foarte, foarte. În primul rând și plăcut la părinți.
Dorin, ai vrea să-i spui ceva mamei tale acum?
Să mă ierte pentru ceea ce am făcut. Și să tare mult o iubesc. Mămică, tot timpul m-a învățat. Gândește cum ai pe mine. Și gândești la Dumnezeu. Eu niciodată, cum, la mămică tot timpul mă gândeam, dar la Dumnezeu niciodată mă gândeam. Când m-am închis, eu am găsit o Biblie și am învățat Tatăl nostru. De atunci eu în fiecare zi mă rog și într-adevăr Dumnezeu mă ajută. Și într-adevăr eu sunt mulțumit la mămică că mi-a arătat anumit calea dreaptă.
Ați ascultat un interviu realizat de Ilona Spătaru. O mică victorie pentru independența justiției în Republica Moldova, așa numesc experții independenți o recentă decizie a Curții Constituționale legată de mandatul președintelui și judecătorilor Curții de Justiție. De la Chișinău, Radu Benea.
Curtea Constituțională a stabilit că mandatul președintelui și vicepreședințelor Curții Supreme de Justiție trebuie să fie de aceeași durată, adică de 4 ani, ca și cel al conducerii instanțelor judecătorești inferioare. Decizia este o interpretare a normei constituționale, articolul 116, alinia 3 din Legea Supremă, care nu preciza perioada pentru care șeful statului numește în funcții președintele și cei doi vicepreședinți ai Curții Supreme de Justiție. În opinia mai multor experți, acest lucru aducea atingere principiului separării puterilor în stat și implicit independenței justiției. Lipsa unui termen precis al mandatului putea însemna că persoanele din conducerea Curții Supreme de Justiție se puteau afla în aceste funcții pe viață sau cu același succes pentru o singură lună. Importanța stabilirii unui termen fix este și mai mare dacă se ține cont că președintele Curții Supreme de Justiție este, conform legislației, și președinte al Consiliului Superior al magistraturii, iar cei doi vicepreședinți devin și ei la numire în mod automat membri ai Consiliului Superior al magistraturii. În acest fel, stabilirea unui termen fix al mandatului deschide calea spre promovare în aceste funcții și a altor judecători. Hotărârea de astăzi a Curții Constituționale a fost luată după examinarea unei sesizări a deputatului independent Mihai Petrache. În opinia acestuia, decizia respectivă este o mică, dar importantă victorie în asigurarea independenței justiției în Republica Moldova.
Da, fiindcă în primul rând se stabilește un termen în care președintele sau vicepreședintele nu poate fi revocat așa pur și simplu de cineva. Fiindcă apare procedura necesară ca Consiliul Superior al Magistraturii să facă propunerea respectivă Parlamentului și știm foarte bine, Consiliul Superior al Magistraturii este unica autoritate de autoadministrare a sistemului, a corpului judecătoresc. Desigur că prin acest Consiliu, în cea mai mare parte se manifestă autonomie, independența puterii judecătorești. Pe de altă parte, s-ar părea că astăzi este mai bine, nu este stabilit stabilit un termen, dar asta permite Parlamentului oricând să inițieze procedura de revocare din funcția președintelui sau vicepreședinților Curții Supreme de Justiție. În acest aspect, cred că da, este o mică victorie.
A fost deputatul independent Mihai Petrache. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Veșnicele datorii ale consumatorilor către Societatea Apă Canal din Comrat au efecte și asupra amânării continue a plății angajaților firmei. Aceasta este tema relatării corespondentei noastre în autonomia găgăuză, Maia Grigore.
108 angajați ai întreprinderii municipale Apă Canal din Comrat timp de 7 luni nu și-au primit salariu din cauza că locuitorii orașului care consumă apă nu și achită facturile la timp. Datoriile întreprinderii Apă Canal față de cei 108 angajați se cifrează la 560.000 de lei. Directorul întreprinderii, Fyodor Avtutov, a declarat postului nostru de radio că situația ce s-a creat în prezent la întreprindere este critică și dacă consumatorii nu-și vor achita restanțele, atunci întreprinderea va falimenta.
Motivul principal este la ce că abonanții nu se achită cu restanțele pentru folosirea apei și noi nu avem posibilitate ca să ne achităm pentru energia electrică și alte materiale. Asta e o причина. A doilea că până în ziua de azi tarifele nu sunt întărite din 2000, de la 17 aprilie. Și noi în fiecare lună avem pierderi câte 150.000 de lei.
Să menționăm că întreprinderea Apă Canal are datorii enorme în sumă de 890.000 de lei față de compania spaniolă Union Fenosa. La rândul său și locuitorii orașului care beneficiază de apă trebuie să-și achite restanțele care se cifrează la 3 milioane de lei. I-am întrebat pe angajații acestei întreprinderi cum se descurcă atâta luni fără salariu. Iată ce ne-a spus Valentin Topal. Nu numai eu nu primesc salariu, dar și cele 26 de persoane care se află în subordinea mea. Cei care au nevoie de bani în caz de boală sau alte motive se adresează către conducerea întreprinderii cu o cerere. În alte cazuri împrumutăm de la prieteni sau alte persoane cunoscute. Un alt lucrător, Ivan Terzi, ne-a spus. Bani practic nu avem, ne promit. Când vom primi salariu, nu știm. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova și interesele unei Rusii care îl va mai avea multă vreme la cârmă pe Vladimir Putin. Aceasta este tema comentariului următor. Înainte de a-l asculta pe Gheorghe Cojocaru, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
La prima sa conferință de presă desfășurată imediat după anunțarea rezultatelor neoficiale ale alegerilor prezidențiale din Rusia, care au adus o victorie hotărâtă a actualului președinte rus, Vladimir Putin declara că în sfera politicii externe, Moscova nu va avea un comportament imperial, dar că va face totul pentru a crea condițiile externe necesare promovării intereselor sale naționale. Dacă președintele Putin, care a pledat în campania electorală pentru păstrarea unei stabilități în viața social-economică a Rusiei, va aplica această strategie și în domeniul politicii externe, atunci activitatea de până în prezent a diplomației ruse poate oferi un tablou sugestiv și în ceea ce privește obiectivele și acțiunile sale de viitor. În cazul Republicii Moldova, interesele Rusiei au fost punctate într-un interviu acordat în ajunul alegerilor din Rusia Agenției Oficiale de Știri Moldpres de către Alexandru Novojilov, ambasador cu misiuni speciale al Ministerului Rus de Externe, familiarizat îndeaproape cu tematica conflictului transnistrian. De la sine înțeles, problema principală la care s-a referit în acest interviu reprezentantul Moscovei a fost diferendul transnistrian. Totodată, Alexandru Novojilov a conturat și optica Rusiei asupra căilor de soluționare a conflictului dintre Chișinău și Tiraspol. Moscova, după cum se sugerează chiar din titlul interviului, ar avea doar un singur interes în regiunea transnistriană, instaurarea păcii și stabilității. Ce fel de stabilitate însă își dorește Rusia pe malurile Nistrului? Această stabilitate, după cum consideră diplomatul rus, ar trebui să aibă la temelie prevederile memorandumului COSAC de la sfârșitul anului trecut, nesemnat de autoritățile de la Chișinău și respins de OSCE. Potrivit lui Novojilov, memorandumul care pune în pericol suveranitatea Republicii Moldova și transformă cetățenii săi în ostaticii regimului separatist de la Tiraspol, ar trebui să servească în continuare drept bază de negocieri între cele două părți în conflict, precum și așa numitele recomandări OSCE de la Kiev, în realitate niște articole copiate de diplomații ruși din Constituția Federației Ruse, ar urma să fie și ele utilizate în procesul de negocieri. O asemenea stabilitate, edificată în baza unor proiecte ce desconsideră și demolează statul suveran Republica Moldova, nu poate duce decât la o destabilizare periculoasă a situației de pe cele două maluri ale Nistrului. Autoritățile de la Chișinău au prezentat recent un proiect propriu de reglementare a diferendului, necunoscut încă opiniei publice din Republica Moldova, dar care ar prelua mai multe din prevederile memorandumului COSAC și pe care, pentru prima dată, un responsabil rus, ambasadorul Comisiunii Speciale Novojilov, îl caracterizează drept un document constructiv. Moscova este mulțumită de faptul că oficialii de la Chișinău au îndeplinit astfel recomandările mediatorilor și, dimpotrivă, degajă o ușoară nemulțumire față de regimul de la Tiraspol, aproape lipsită de fond, deoarece acesta se cramponează ca și Rusia de altfel, doar că de o manieră mai puțin diplomatică, de același text al memorandumului COSAC. Conform oficialului rus, ar trebui păstrată stabilitatea și în ceea ce privește formatul negocierilor în problema soluționării conflictului, dominate astăzi autoritar de Rusia, și în ceea ce privește configurația forțelor de menținere a păcii în zona de conflict, aflată sub controlul quasi-total al Moscovei.
Un comentariu de Gheorghe Cojocaru. Începând de săptămâna aceasta, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova are o primă filială în afara capitalei, anume la Bălți. Detalii de la Eugen Urușciuc.
Academicianul Mihai Cempoi a anunțat la Bălți despre înființarea unei filiale a Uniunii Scriitorilor din Moldova în capitala Nordului. Președintele Uniunii de Creație a Scriitorilor Moldoveni, Mihai Cempoi, a declarat despre acest fapt la Universitatea Bălțeană în timpul unor manifestări desfășurate în cadrul celei de-a doua ediții a colocviului Filologia secolului 21, eveniment dedicat celor 185 de ani de la nașterea scriitorului basarabian Aleco Ruso. Mihai Cempoi ne-a spus că prin fondarea acestei filiale, municipiul Bălți devine un important centru de cultură.
Am venit cu această decizie a Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova și astfel, în afară de recunoașterea valorică a unor distinse personalități de culturale de aici, scriitori, profesori universitari. În felul ăsta, Bălțul transformă într-un centru de cultură așa recunoscut de comunitatea intelectuală.
Menirea acestei structuri a Uniunii Scriitorilor la Bălți, care va avea și un sediu în viitorul apropiat, este consolidarea forțelor intelectuale, afirmă Mihai Cempoi.
Noi însă considerăm ca pe parte componentă a Uniunii Scriitorilor în ideea de a consolida forțele noastre intelectuale, forțele noastre scriitoricești, într-o susținere a acelui dialog multicultural și acelei integrări europene și integrări în spațiul cultural general românesc.
Cunoscutul poet bălțean Nicolae Leahu a comunicat Europei Libere că filiala bălțeană a Uniunii Scriitorilor din Moldova va întruni pentru început mai mult de 10 literați din orașele Bălți și Ungheni.
Există un număr de 10 membri ai Uniunii Scriitorilor actualmente la Bălți și alți scriitori care se află pe orbita intereselor noastre literare de a forma un grup literar ceva mai amplu. Cred că până la urmă nu decide întotdeauna numărul, decide calitatea celor care sunt prezenți într-o filială și decide activitatea culturală pe care o desfășoară.
Prin crearea acestei instituții de cultură, scriitorii din Bălți doresc să dinamizeze viața culturală din regiune. Nicolae Leahu.
Avem de-a face totuși cu o filială a unei uniuni profesioniste de creație și răspunderile acestea sunt extraordinare, nu numai prin ceea ce facem astăzi, ci mai ales prin aspirațiile noastre de a prelungi, pe de o parte, tradițiile culturale pe care Bălțul le are, mai ales prin efervescența culturală care a dominat în Bălți în perioada interbelică și prin nevoia noastră a tuturor, de fapt, de a lărgi această deschidere culturală către publicul larg și către cultura românească și cultura europeană în cele de urmă.
Redactorul șef al revistei Semn, poetul Nicolae Leahu, ne-a mai spus că la Bălți, de rând cu filiala Asociației Oamenilor de Litere Basarabeni, își începe activitatea și o reprezentanță a Uniunii Scriitorilor din România. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amadarul, acest jurnal de Chișinău, Moldova, săptămânalul comunist, oficiosul Moldova, suverană materială, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Jurnal de Chișinău, ediție de vineri, puteți citi un interviu cu un basarabean de 50 de ani născut pe malul Prutului lângă Ungheni și stabilit acum în Portugalia. Din om sărac, citez, acesta a ajuns patron în țara unde a muncit pe rupte în construcții și în care a avut parte de bucurii și necazuri deopotrivă, citat încheiat. Săptămânalul Timpul, ediția de vineri, inserează un articol intitulat Cruciada împotriva presei. Avem de-a face cu o campanie bine pusă la punct a regimului împotriva presei independente, fapt dovedit de procesele intentate ziarelor independente, scrie Timpul. Criza pâinii sau criza puterii, acesta este titlul altui articol din Timpul de mâine. Alina Angel discută cu Leonida Gladchi, directorul firmei Picom, firmă care a fost beneficiarul greului importat la prețul de 177 dolari, care spune că președinția a confundat prețul greului cu cel al făinii. În aceeași publicație, Alexei Roibuiec, șef al Centrului pentru Combaterea Crimei Economice și a Corupției, afirmă că centrul pe care l-a condus nu are nici în clinici în mânică cu criza pâinii. Tot în Timpul de mâine puteți citi o relatare a Natalie Cojocaru despre alegerea lui Ilie Teleșcu în funcție de președinte provizoriu al Teleradio Moldova și un comentariu al lui Constantin Tănase la această temă. Tot Constantin Tănase scrie că, citez, opoziția în loc să discute problemele țării și strategiile electorale comune, împarte portofoliile încă inexistente din viitoarea guvernare. Și tot în Timpul de mâine puteți citi un interviu cu ex-ministrul de interne Victor Catan, care spune, între altele, că, citez, președintele Lucinski m-a obligat să las în funcție pe Papuc. Citat încheiat. Săptămânalul Chișinovski Novosti, care apare mâine, inserează un interviu cu economistul Anatolie Gudim, consacrat integrării europene. Are sau nu șanse Moldova să ajungă în Uniunea Europeană și cum ne integrăm noi în realitate? Iată întrebările la care răspunde Anatolie Gudim. Tot în Chișinovski Novosti de mâine puteți citi un interviu cu șeful Inspectoratului Fiscal de Stat din Capitală, Serghei Pușcuță, care, între altele, răspunde la întrebarea dacă există sau nu în Chișinău milionari. În Hebdomadarul Săptămână, ediția de vineri, publicistul Vsevolo Ciornei scrie despre conflictul dintre compania Megadat și autorități, amintind și de conflictul telefonic cu Transnistria și de alte războaie economice. Concluzia lui Vsevolo Ciornei este că în urma acestor războaie are de suferit populația, ori statul ar trebui să aibă grijă să nu sufere consumatorii. Tot în săptămâna de mâine, Viorel Mihail ia în discuție relațiile dintre presă și autorități, în special cea referitoare la nivelul limbajului. Viorel Mihail nu este solidar cu unii colegi de breaslă care optează pentru un limbaj violent. Temele principale din fluxul de mâine sunt prezentate de Vitalie Călugăreanu, redactor șef adjunct al acestei publicații.
Fluxul de mâine poate fi considerat pe bună dreptate ediția a doua a Cărții Negre a Corupției. Și asta pentru că mai mult de 50% din volumul ziarului este acoperit cu dezvăluiri senzaționale a numeroaselor acte de corupție, abuzuri flagrante reflectate într-o adevărată caracatiță de jeclenire a populației. Printre articolele de investigație la acest subiect se numără și cel intitulat Cât costă colibile domnilor tovarăși, care se referă la repartizarea spațiului locativ pentru deputați. De asemenea, este vorba despre articolul intitulat Un miliard de la gura săracilor, bani cheltuiți pentru revenirea la raioane. Autorul constată că administrația comunistă a găsit de cuvință să implementeze această antireformă teritorială administrativă în timp ce populația țării duce lipsă de medicamente și hrană. Un alt articol la același subiect se referă la un demers al noului președinte al Academiei de Științe, Gheorghe Duca, prin care a solicitat Ministerului de Finanțe să-i plătească predecesorului său, Andrei Andrieș, concediale pentru 400 de zile lucrătoare, sumă ce depășește 30.000 de lei. În pagina 5 a ziarului, la rubrica Țeapa Lukoil 2, va apare un amplu articol intitulat Tranzacțiile dubioase continuă. În urma unei investigații jurnalistice, reporterii de la Flux au descoperit documente ce dezvăluie complicitatea unor înalți demnitari de stat cu mafia petrolului, acțiunile cărora prejudicează bugetul de stat și influențează asupra prețului de cost al carburanților. În aceeași ediție, Fluxul atenționează opinia publică asupra unui fenomen care capătă amploare în Republica Moldova. Este vorba de creșterea alarmantă în ultimii ani a numărului cetățenilor moldoveni solicitanți de azil în străinătate, în special în țările Uniunii Europene.
A fost publicistul Vitalie Călugăreanu de la Flux. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La sfârșit de ediție, titlurile principale pe scurt. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că în urma atentatelor teroriste de la Madrid au fost răniți doi cetățeni moldoveni. Unul dintre ei a fost deja externat, al doilea, o femeie, se află încă în spital. Mai multe ambasade din Chișinău au criticat închiderea companiei Megadat. Și în actualitatea internațională, relatări din Irak vorbesc despre distrugerea a cel puțin două hoteluri în cursul nopții la Bagdad, în urma unor tiruri de rachete sau obuze. Cu aceasta, Mircea Sicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat